galabna accent degsiil dhamaantii ku soo dhawaadeed aadada galabnimada qaybta afka Soomaaliga ee VOA ee idinkaga imaaneysa Washington.
galab talaada ah 22ka bisha juun sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadana waxa idin daadihinaya sahre abdi axmed iyo aniga oo ah maxamed bashir abdirahmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan tacadiyada carruurta oo ay soo saartay qaramada midoobay
waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka ka taagan dabka ka dhasha korontada soomaaliya
dabka waxaa sababa laba shay in guriga ay ku jiraan fiilooyin aan loo miidaan dayin oo aan si saxa loo dhisaan garaynin oo laga yaabo injineerka qof markuu guriga dhisanayay waanu koonfurta Soomaaliya jira waxaa dhaqan u ah oo caado ah qof markuu guriga dhisanayo inuu nin contractor siiyo guriga oo injineera injineerkaasina wiilal yar baa la socda oo guriga garantida geliya oo aan qualified u ahayn
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin heenaa balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo caasha Ibrahim Aadan
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii sheegay in Turkiga iyo Mareykanka ay galeen sida hadalka loo dhigay waa cusub oo xiriirkooda ah kadib markii xiriirka xulafada NATO uu sanadihii dhawaa u xumaaday arrimo dhowra isagoo ka hadlayay kulanka golaha wasiirada ayaa Erdogan waxa uu ugu baaqay Mareykanka in ay xushmeeyaan xuquuqda madaxbanaani ee Turkiga iyadoo ay u muuqatay inuu la jeedo go'aanka ay ku soo iibsatay gantaalada Ruushka Erdogan ayaa hadalkan jeediyay maalmo ka dib markii uu kulankiisii ugu horeeyay ee waji ka waji ah la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden tan iyo markii uu xafiiska yimid labada nin oo muddo is garanayay ayaa ku duc kulmay shir madaxeedkii NATO ee Brussels ka dhacay waxaan aaminsanahay in aan xallin doono arrimaha dhibaatada leh ay noo dhaxeeyay iyadoo lagu saleynayo filashooyinka iyo dareenada labada dhinac ayuu Erdogan yiri waxaan isku raacnay inaysan jirin arrimo aynaan ka gudbi karin isla markaana arrimaha iska kaashan karno ay ballaaran yihiin oo ay faa'iido badan yihiin Erdogan ayaa wadahadaladii uu la yeeshay madaxweyne Biden ku qeexay kuwa dhameystiran oo mira dhal ah waxaana uu sheegay in labadooda ay isku raaceen inay mar kale kulmaan waxaan aaminsanahay in aan albaabada u furnay waa cusub oo ku saleysan niyad wanaag iyo wax dhis ayuu yiri madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa yiri dalabka kaliya ee Turkiga waa in la ixtiraamaa xuquuqdeeda madaxbanaani ee dhaqaale lagana taageera halganka ay kula jirto ururada argagixisada ee ku sugan gudaha iyo dibadda xuduudaheeda xarumaha Mareykanka ee xakamaynta iyo ka hortaga cudurrada ee CDC loo soo gaabiyo ayaa ogaatay in dadka da'da yar ee Mareykanka ay yar tahay in laga talaalo COVID-19 marka loo eego dadka waaweyn ee Mareykanka ah hay'adda caafimaadka ee federaalka ayaa isniintii soo saartay warbixin muujinaysa in kaliya 38% dadka qaangaarka ah ee da'doodu ay u dhaxayso 18 iyo 29 sano jir ay heleen ugu yaraan hal qiyaas oo talaala ilaa iyo bisha May 2020 marka loo eego 80% dadka waaweyn ee ka weyn 65 sano warbixinta ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 18% ilaa 29 jirka Mareykanka ah la talaalay intii u dhaxaysay 19 Abriil markii dadka qaangaarka ah ee ku nool Mareykanka ay xaq u yeesheen inay qaataan talaalka bisha May 2020-keedana ay hoos uga dhacday 3.6% ilaa 1.7% daraasad kale oo CDC ah ayaa sheegaysa in ku dhawaad kala bar ka mid ah 2,726 qof oo da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 39 sano jir ay sheegeen in aysan hubin inay helayaan talaalka ama aysan qorsheynaynin inay qaataan talaalka tirada guud ee infection-ka coronavirus ka adduunka oo dhan waxay hadda maraysaa in ka badan 178.7 million oo xaaladood oo ay ku jiraan in ka badan 3.8 million oo dhimasho ah. Sida laga soo xigtay xarunta macluumaadka coronavirus ee Johns Hopkins Mareykanku, wuxuu dunida ku hogaaminayaa in ka badan 3.5 million wadarta guud ee kaysaska oo ay ku jiraan 602,092 dhimasho ah. Kuuriyada Waqooyi ayaa talaadadan waxay yareysay suurtagalnimada wadahadal ay la yeelato Mareykanka dhowr maalmood kadib markii hogaamiyahooda Kim Jong Un uu ka dhawaajiyay suurtagalnimada wadahadal dhexmara labada dhinac. Kim Jong Un oo walaal la ah hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, ahna qof saameyn weyn leh, ayaa bayaan soo saartay waxa ay ku sheegtay in Mareykanku uu u muuqdo mid sida hadalka u dhigtay qalad ka filanaya hadalladii walaalkeeda dhawaan. Kulan uu xisbiga talada haya ku yeeshay toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada Pyongyang ayaa Kim Jong Un waxa uu ku sheegay in dalkiisa ay tahay in uu u diyaar garoobo siduu hadalka u dhigay wadahadal iyo iska horimaad. La taliyaha amniga qaranka aqalka caad Jake Sullivan ayaa xaddi u sheegay barnaamijka wararka ee shabakada telefishinka ABC ee toddobaadkan in faallooyinka Kim ay ahaayeen sida hadalka u dhigay tilmaan xiiso leh, laakiin uu doonayo calaamado cad oo ka yimaada Pyongyang. Waxaa sidoo kale ku celiyay in Washington ay doonayso inay dib u bilowdo wadahadaladii tooska ahaa ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. Dhinaca kalena Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ku heshiiyay in laga fiirsado tirtiridda koox shaqo oo loo aasaasay iskudubaridka siyaasadda Kuuriyada Waqooyi, sida ay sheegtay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee xukuumadda Seoul talaadadan kadib markii loo arkay inay tahay waddo ay Washington ku horjoogsan karto mashaariicda Kuuriyada dhexdeeda ah. Intii Suudeen wadahadaladii u dhaxeeyay wakiilka gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi iyo dhigiisa Kuuriyada Koonfureed maalintii Isniinta ayaa waxa ay labadaba isku raaceen sida hadalka loo dhigay in la eego joojinta kooxda wada shaqeynta iyadoo la xoojinayo isku dubaridka heerarka kale, sida ay bayaan ku sheegtay wasaaradda. Isniintii ayaa Kim waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in uu la kulmo dadka Kuuriyada Waqooyi meel kasta iyo waqti kasta si shuruud la'aana.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo noo akhrinaysay akhbaaraadkii caalamka. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Wadamada Soomaaliya, Congo, Afghanistan iyo Suuriya ayaa safka hore waxa ay ka galeen goobaha ay caruurtu ku jiraan khatarta ugu badan dunida, sida ay sheegtay wakiilka qaramada midoobay ee caruurta. Wadamadaasi ayay ka dhacaan ku dhawaad 600% xadgudubyada ugu badan ee caruurta loo geysto. Warbixin ay noo diyaarisay wariyaha VOA ee qaramada midoobay Margaret Bashir waxaa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Warbixinta qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dalalka Soomaaliya, Congo, Afghanistan iyo Suuriya ay ugu sarreeyaan liiska meelaha ugu halista badan ee caruurta, sida ay sheegtay qaramada midoobay Isniintii. Tani waxa ay ka dhigan tahay ayaa la yiri in 600% ay ka tirisay hay'adda xadgudubyada diiwaanka ku jira liiska madow ee sanadlaha ah wadamadan caruurtu ay ku dhibaateysan yihiin ee xadgudubyada ba'an loo geysto. Caruurtu mar dambe ma noqon doonaan, ayaa la yiri kuwa ugu dambeeya ee la siiyey mudnaanta ee ajendaha ilaalinta dadka ku dhaqan dunida. Sidaasi waxaa sheegtay Virginia Gamba oo ah wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan caruurta isku dhacyada hubeysan, iyadoo shalayta la hadlaysa wariyaasha ayayna warkan sheegtay. Waxaa kaloo intaas ku dartay in loo baahan yahay in caruurta la siiyo wax ka bedel rabshadaha iyo xadgudubyada ah, waxayna rabaan, ayay tiri, in la siiyo ixtiraam xuquuqdooda oo la dhowro iyo sidoo kaleeta dimuqraadiyad. Gamba ayaa waxa ay sheegtay in xadgudubyada ugu badan ay dhaceen sanadkii 2020-kii ayna ahaayeen qorista ilma laga dhigay ciidamo ammaan kuwa jirdi loo geysto iyo kuwo kale oo xadgudubyo kale lagula kacay. Waxaa kaloo ay sheegtay haweeneydan inay si aad uga naxeen kororka afdubyada caruurta 900% marka loo eego sanadkii hore, iyadoo sidoo kale tana kororka kufsiga iyo noocyada kale ta xadgudubyada gabadfallada ah ay ahaayeen kuwo soo jiray, iyadoo la diiwaan geliyay, ayay tiri, 700% marka loo eego sanadihii lasoo dhaafay. In ka badan 3,200 oo caruur ayaa la xaqiijiyay in lagu afduubay xaaladaha dagaalada sanadkii 2020-kii, ugu yaraan 1,268 ayaa ahaa, ayaa la yiri, dhibanayaal tacdiya gabadfalla ah loo geystay. Soomaaliya ayaa warbixinta lagu sheegay inay tahay meelaha ugu daran ee xadgudubyada loogu geysto caruurta, halkaas oo ay tiri hay-addu Al-Shabaab ayaa geysata gabadfallada ugu badan. Waxayna sidoo kale ta sheegtay in taalibaanta Afghanistan ay mas-uul ka ahaayeen 3 meelood 2 meel xadgudubyada ka dhacay halkaasi dowladda iyo sidoo kale Maleeshiyada taageerta iyo kuwa kaleba Myanmar ayaa sidoo kale warbixinta ay soo qaadato waxana lagu sheegay in kaalinta koobaad ay kaga jirto liiska xadgudubyada waaweyn oo ay ku jiraan tiradii ugu badnayd ee caruur la askareeyay lana isticmaalay halka Yemen ay ka mid tahay ayaa la yiri tirada ugu badan ee caruurta la dilo ama la naafeeyo warrada lagu qaaday iskuulada iyo isbitaalada sanadkii hore ayaa kordhay 856 intood badan waxay ka dhicin ayaa la yiri Afghanistan Congo Syria iyo Burkina Faso waxbarashada dhanka gabdhaha ayaa si gaar ah loo bartilmaameedsada ayay Trigamba warbixinta qaramada midoobay ayaa lagu ogaaday tusaale ahaan in adeegsiga iskuulada ay adeegsadeen militarigu ay kor u kacday sanadkii hore iskuulo badan ayaa si ku meel gaar ah loo xiray xilligii COVID-19 ka uu jiray awe taasi oo ka dhigaysay bartilmaameedyo fudud oo ay ku qabsadaan militariga iyo adeegsigoodaba warbixinta ayaa dhanka wanaagsan marka laga eego waxa la sheegay in 12,643 caruur ah iyo tiro jilayaal ah ku howlan xafiiska Gamba saxiixidda qorshayaal waxqabad iyo sidoo kale to sameynta ballanqaadyo cusub oo caruurta si kordhinaysa horumarkooda si kastoo ay noqotaba kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ayaa dhaleecisay warbixinta qaramada midoobay ee soo saartay iyagoo sheegay in warbixinta qaramada midoobay ay leedahay wajiyo badan iyadoo dhinacna ay ka abuureyso liis madow oo wadamada qaarkood la geliyay halka kuwa kale tana ay ka baxsadaan ayaa la yiri in la xisaabtan lagu sameeyo
mahadsanid Zahra Cabdi Axmed oo noo soo koobaysay warbixintaasi ay soo dirtay wariyaha VOA ee qaramada midoobay Margaret Bashir
haatan ku soo dhawaada xubintii galka baarista iyo Haaruun Macruuf
sanadihi ugu dambeeyay adeegyada dadweynaha intooda badan waxa bixinaya shirkada gaar loo leeyahay kadib markii ay burbureen adeegyadii dawladda ama ay awoodoodu yaraatay shirkadahan gaarka ah waxa lagu amaanaa inay horumariyeen adeegyada ay qabtaan waxaana la sheegaa inay Soomaaliya ka soo qaadeen meel hoose kasoo dhibaatooyinka maamulka iyo colaadaha ee jira shirkadahaasi waxa kamid ah kuwa bixiya adeegyada korontada magaalada Muqdisho oo kale tusaale ahaan waxa ka jira ugu yaraan 3 shirkadood oo waaweyn oo bixiya adeegyada korontada kuwaasi oo kale ah Banaadir Electric Company ama Beko Muqdisho Power Supply Company iyo Blue Sky kuwaasi oo tartanka ka dhaxeeya uu sababay inay ka faa'iideystaan dadweynaha oo hela koronto qiimo jaban Injineer Maxamuud Faarax Cali waa farsamayaqaanka korontada ee ugu sareeya shirkadda korontada ee Beko
korontada shirkadaha magaalada Muqdisho 2014 wuxuu ka horeeyay halka kilowatt hour imaana Soomaali kilowatt ila kilowatt hour ka halka unit waxa dadka laga siin jiray $20 waa la soo jeebiyay 79 waa la soo jeebiyay 65 48 waa la soo jeebiyay 36 ba hadda maximum ka dadka qaar ku qaataan waa dadka 36 cents dadka ugu hooseeyaan waxay ku qaataan 25 cents waa marka la joogo magaalada Muqdisho hadii Soomaaliya oo dhan la isku daro magaalada Muqdisho ugu koronto jaban horumarka la gaaray magaalada Muqdisho sanad soo qaadanaya 2014 hal line oo high ama mari jirin haddii magaalada oo dhan line high ama mari high waxaanu ku jiraa 12,000 voltage iyo meelaha tarko 3,000 voltage hal solar ma oolin haddii solar ka yala 12 megawatt magaalada waa ka badan yahay
laakiin horumarka ay ka sameeyeen dhinaca adeega iyo qiimo dhimista waxa garab socday eedo loo jeedinayo shirkadahan inaysan xil weyn iska saarin fayaqabka macaamiisha iyo guryahooda xilli aanay jirin sharciyahaaga ama lagu la xisaabtamo haddii ay shaqadooda waxyeelo ka timaado waxyeelada lagu eedeynayo inay ka timaado shirkadaha korontadana waxaa ka mid ah guryaha iyo goobaha ganacsiga oo dab qabsado dababkaas oo ay ku baaba'aan hanti mararka qaarkoodna ay naf ku baxdo dadka ku doodaya in dabka qabsaday guryahooda ay sabab u ahayd korontada waxaa ka mid ah Maxamed Nuur Warsame waxa uu galka baarista u sheegay in gurigiisa uu gubtay 13kii Julaay 2012 gurigiisa waxa uu ku yaalaa xaafadda Siinaa ee magaalada Muqdisho
waxaan ku noolayn guriga qoys 7 caruur ah iyo hooyo ay aaban ku yeen intaan ilaahay uu nagu badbaadiyay waxaan abeenatay oo naf ah oo meeshaas oo khasaare kama dhalan hadii laga reebo hantida iyo guriga haanta
dabku muxuu ka bilowday ma la baaray oo si cilmiyeysan loo baaray
waa la baaray cadeyn ay leedahay dhaawacyo leedahay guriga ima ay la tahay boqortaas guri dhagax ah boordagaasna aadan cilada guriga uu gurtay waxaa ka timid waa korontada qarax ee sameysay iyo dhankooda madab xoog badan soo damaaqa hal mar nalka bac iyo fiyoorinka bac islabada dheen iyo holi caasi sidaas ku bilaabay guriga.
Shirkada siisa korontada gurigaaga magaceed?
Shirkada Beko.
Iyagu ma yimaadeen dabku markuu dhacay kadib?
Way yimaadeen maamulka iyo dad maamul ahaa maamul baranjiga aan ka tirsanayn laanta aan ka tirsanayn oo lacag anaga qaadahay subaxayna soo gaareen laakiin markuu shilka oga dhacayo dad waxaa jiro u shaqeeya oo deegaanka ah xaafad walbo laan walbo deegaan walbo ku shaqa leh dabkii dhibaatada markau dhaco ka hortagayo guri markaa dhacwo maatidanba aa u tagta cabasho aa u tagta kastamar ahaan wuu qancinayo qaladka aniga ma ahane qaladku waa adiga ma fahanta bareesaasi qaldan u isticmaasha bareesaa fiira qaldun geliso qudahay
maxamed nuur warsame waxa uu ka mid yahay afar qof oo ka mid ah dadka guryahooda ay gubteen oo ula hadagalka baaristu kuwaas oo dhammaantood ay gubashada guryahooda la xiriirinayaan korontada soo gasha. Waxa uu sheegay in kadib markii gurigiisa uu gubtay uu haatan ku jiro guri kira ah. Dadka kale ee guryahooda ay korontadu gubtay sida ay sheegeen waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Nuur Maxamed oo sheegay in dabka qabsaday gurigiisa uu ka soo gubay guri dariskiisa ah oo gubtay. Gurigiisu waxa uu ka samaysan yahay jiingad waxaana uu ku yaalaa xaafadda Xamar Jajab.
Gurigii guri dariska ayaa aniga u gubay oo guri dabaq u dhisan oo jiingad ah ayaa gubay kaasa aniga dabka uu kacay kaasa dabka isu gudbiyay.
Gurigaaga maxaa soo gaaray?
Gurigii tuti dhulkoo oo noqday uu gubtay.
Maxaa sababaa la yidhi dabka ma la baaray?
Wallaahi aniga waxaa la yidhahay gurigaasi koronto ka kacday saasuu gurigaaga ku gubtay saasaa la ii sheegay.
Shirkadii korontadu arintan ma soo faragelisay ma la baaray waxa cilada korontada keenay?
Waa u tagnay waa la hadalnay shirkadii oo lacagta naga qaadan jirtay xafiiskeedaan tagnay aniga kuma gubinay itiri ee waxaa ku gubay guriga dariskaaga ahaa ku gubay itiri ilaaha ka weynaan dhaha waa iska daaya taladeeda allaan saarto.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray qoyska degan guriga dariskiisa ah ee uu sheegay inuu dabku ka soo gudbay kuwaasi oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii waraysiga aan u gudbiyey. Hase yeeshee shirkadaha iyo macaamiishu way ku kala aragti duwan yihiin in dabkaasi qabsaday guryahooda ay mas-uul ka yihiin shirkadaha korontada iyo in kale. Macaamiisha shirkadaha korontadu waxay iyagu isku raacsan yihiin fikradda ay qabaan oo ah in shirkadaha korontadu ay mas-uul ka yihiin korontada gubtay guryahooda. Meesha lagu kala aragti duwan yahay ayaa ah cidda leh mas-uuliyadda korontada gubaysa guryaha. Shirkadaha korontadu iyagu waxay bixinayaan sharaxaad ka duwan tan macaamiisha. Waxay sheegayaan in dabka ka dhasha korontada aysan shirkadaha korontadu mas-uul ka ahayn. Sidee ayay haddaba taasi ku dhici kartaa? Su-aashaasi waxaan hor dhigay injineer Maxamuud Faarax Cali, farsamayaqaanka korontada ee ugu sarreeya shirkadda Beko. Isagu waxa uu eeda saarayaa dhinacyo kale.
Dabka waxaa sababa laba shay: in guriga ay ku jiraan fiilooyin aan loo miidaan dayin oo aan si saxa loo dhisaan garaynin oo laga yaabo injineerka qof markuu guriga dhisanayay uu anigu koonfurta Soomaaliyan jooga waxaa dhaqan u ah oo caado ah qof markuu guriga dhisanayo inuu nin contractora siiyo guriga oo injineera injineerkaasina wiilal yarar baa la socda oo guryaha korontada geliya oo aan qualified u ahayn oo aan korontada soo baranin fiile fiile ku xidhiya yaqaana. Waxaa laga yaabaa gurigu isaga oo u baahan 3 phase ama u baahan fiile 16 mm ama u baahan waa millimeter square fiilada wax lagu cabiro weeye ama 25 u baahan inay fiile 4 geliyaan ama mid 2 badh ay geliyaan guriga markii la dego ee korontadii lagu soo daayo in fiiladii ay qaadi weydo korontadii guriga isticmaalkiisa uu ahaa fiiladu markaa way kululaataa siday u kululaanaysa aakhirka dab baa ka kaca. Waxaa laga yaabaa dabkaa kacay guryaha safiita loo sameeya safiitada sare yaa fiiradu martaa iyada oo free wire bimacal kalama iyada oo aan dannayn guri kasta oo xamar laga dhiso inta aanu ka warhayo saas u badan yahay fiiradii free wire iyadoo ah meeshii maraysaa way kululaatay way gubatay dabbaa ka kacay safiitada guryaha la saaraana iyadaaba gaasa marka ruutka iska wuxuu yahay problemkan guryaha gubaya wuu jiraa. Waxa uu ka dhaxeeyaa nimanka ganacsatada ah ee fiilooyinka keenaa fiilo saxa ma keenaan intay jaayna keenaan iyo qiimaha si ay u dhimaan iyo wax kasta qiimihiisa hoos u dhigaan. Boqolaal waxaan aragnay macaamiil oo intay fiilo soo gateen markay korontada ku sii daayeen hadhowta fiiladii markii la arkayba ay noqotay cid caadi ay noqotay kow nimankaasi fiilo saxa ma keenaan ta kadicid kuma jaagaraysa nin weli isagaa la soo dego maadaama waddanka regulation ka jirin oo aan cid kontrolsha jirin nin weliba wixisa la soo degaa.
Marka shirkadaha korontadu ma waxaad leedahay iyagu ma geliyaan korontada guryaha, wax mas-uuliyadana kuma leh korontadan ka kacaysa guryaha?
Shirkadaha korontada guryaha dadka korontada uma geliyaane, dadku iyagaa korontadooda gashada. Fiirada ugu jirta war looma hayo. Aniga bragta waxay ugu dhacday inaan guri kiraha soo degay oo aan damacday inaan aircondition shito. Korontada markii ba iga dantay, banaankaan tegay circuit breakerka ama bahalka furaha u yaqaanaan baan fiiriyey. Gebidas waxa xataa aircondition keliya buu qaadi karin. Su-aashaada mar labaad aan ku noqday, dadku guryaha korontada iyagaa gashada, shirkaduhu uma geliyaan. Hal arrina Soomaalidan aan ka jaahil bixiya guud ahaan. Dadda waxay yidhaahdaan gurigayga koronta gubtay. Dadku ha xusuusnaadeen guri kasta korontada ku jirta kun, waxaa laga yaabaa kun qoys inay fiilada isaga u timaado inay la isticmaalayaan. Kun qoys baa laga yaabaa inay la isticmaalayaan. Kunkii qoys hadday wada gubteen oo ay guryahooda mar wada gubteen, waa sax shirkadaha gurigaa gubay. Laakiin hadduu gurigiisa keliya gubay, waa wax gurigiisa ku khaasa. Standardka jiraana wuxuu yahay shirkaduhu waxay mas-uul ka yihiin saacadda waxaa ka horeeya fure. Furaha wixii ka horeeya, wixii ka dhaca mas-uuliyadeeda waxaa iskala shirkadda, sababtoo ah shirkaddu iyadaa keentay fiilada meesha. Wixii guriga dhexdiisa ah, haddii caruur yar ay ku ciyaarto, haddii shirkada laba fiilalaysa saaro, hadduu qofkintu bakaaraha tago uu fiilo babareeso soo gateen, gebigeedaba aan qaadi karin, hal ambeer qaadi karin oo ay feero ku xidheen, waa khaladaadka 99% guriga dhexdiisa ka dhacda. Guriga dhexdiisana dadkan shirkadaha ah guriga korontada ugu mana gelinin, wax ka socdana waruma hayaan. Markii guriga korontada lagu sii daayay ee on to horeysa la sameeyey, hadduu gurigu guban lahaa, discussion baa laga geli lahaa guri laba sannadood, saddex sannadood, afar sannadood aad deganay oo aad korontada ku isticmaalaysay, koronta iga gubtay. Haddayba runtahay koronta gubtay, dee korontada adiga cilad alatmili ciladu korontada intay soo socotay kuma imaanine. Action aad adigu qaadiyay, ficil aad qaaday, iyo dabku ku kacay.
Dabka ka kacaya guryaha iyo suuqyada Muqdisho waxaa ugu badan dabka ka dhasha korontada. Galka baaristu waxa uu helay diiwaanka sanadkii 2020 ee adeega gurmadka degdega ah ee gobolka Banaadir, kuwaasi oo diiwaan geliyey 190 dab, waxaana 149 dab oo u dhiganta 78% sababay koronto. Injineer Maxamuud Faarax Cali ayaa weydiiyey waxa uu ku macneyn lahaa in dabka ka kaca magaalada Muqdisho 178% ay korontadu sababto. Waa marka la tixraaco diiwaanka gurmadka degdega ah ee gobolka Banaadir.
Siyaro simbal aan ku macneynayaa, waxaan ku macneynayaa farsama xumo. Waxaan ku micneyn karaa intaas oo daba oo dhacday waxay ku yimaadeen negligence iyo dayacaad ka timi dadkii guryaha dhisay, dadkii korontada geliyey, dadkii design gareeyey, haddaba dhici design gareysay, cilladu halkaasay ka timid. Waxaana ku proof gareynayaa oo ku cadeynayaa arrinta ma jiro. Hadday la arki lahaa dadka way xaafad kasta way joogaan, bal ha fiiriyaan wada meel mara fiiro wada maraysa oo intaysay u halcasa ama u gubanaysa intay guri gashay guriga gubtay. Haddii la keeno dadweynaha waxay ku doodayaan waa sax. Dab kasta oo kacaa wuxuu ka kacaa guriga dhexdiisa ama ganacsiga dhexdiisa, ilaa farsamo xumada la saxana dabkaas uu soconaya.
Laakiin su-aasha la isweydiin kara waxay tahay, haddii injineer ahaan aad ogtihiin fiilooyinkan guryaha la geliyay inay saa daciif u yihiin, tayadooda saa u liidato, dadka guriga iskale miyaan la dhihi karin ilaa fiilo oo tayala aad soo gashato koronto ma gelinayn miyaan la dhihi karin?
Waa very good question. Waxaad moodaa xamar la joogto. Horta, for your information, fiilooyinka qaarna derbiga ku malaasan yihiin oo waxaa meesha kasoo jeeda spreysa keliya kasoo jeeda, kow labo qaarna guriga korkiisa maraan safiita kasoo jeeda. Qofka markaad guriga uu dhisto, banaanka waxaad ugu imaanaysaa bobaal banal meesha ku dhegan iyo circuit breaker meesha yaalla korontada ii xig. War guriga ayaa korontada geliya, waas waa isaxsanta korontada ii xig. Haddiise alifkiiba qaldama albakru tagaa, haddii uusan jirin regulation waxaan lagu kala firfiirinayo, shirkaduhu ma qaban karaan shaqadii ay dadka oo dhan ka dhexaysay, shirkadu ma qaban karto. Waa wax Soomaalida oo dhan ka wada maqan, waa wax inaga wada maqan.
Jamaal Cali Deeriye waxa uu ka mid yahay maamulayaasha waaxda dabdamiska ee shirkadda Hormood. Shirkaddu waxay bixisaa adeeg tabaruc ah oo loogu gurmado guryaha iyo goobaha kale ee dab ku qabsado, waxaana ay soo shaqaynayeen ilaa 2006, inkastoo si rasmi ah adeegaasi uu hawlgalay 2011. Jamaal Cali Deeriye, madaxa dabdamiska ee shirkadda Hormood, waxa macluumaadka uu hayaa ay muujinayaan in korontadu ay tahay tan ugu badan ee sababta u ah dabka ka kacaya guryaha. Tusaale ahaan, sanadkii aynu soo dhaafnay 2020, shirkadda Hormood waxay diiwaan gelisay 135 dab, sanadkii ka sii horeeyeyna 87 dab.
sanadkii koowaad ee aan dabka rekoorgarayntiisa ama qoridiisa aan bilownay ee 2006 ahayd waxaan qornay 6 dab oo keliya. Sanadkii 2018 mar aan warbixinayay waxaan qornay 727 dab, laakiin sanadkii 2020 waxaan dibinay 135 dab ayaan dibinay oo magaalada Muqdisho afgooye caalasha intaas ah.
Marka su-aashaydu waxay tahay 135 dab ee 2020 imisa koronta ay sababtay, imisa waxyaabo kale sababeen?
Horta ma kala saarin haruro, aan kalama saarin dabkii iyo korontadii, haddana ma kor fadhiyo kombuyuutarka ay ku qoraayeen, laakiin waxaa badan inta lagu soo rikoor gareeyay korontada.
Imisa qof baad diiwaan geliseen oo dhimasho ah intii aad hawshan ku jirtay adiga intaad aragta?
Aniga intii aan ogaa oo dad intii aan dab ugu tagnay waa ilaa 11 qof oo dayahay.
Jamaal Cali Deeriye waxa uu isagu aaminsan yahay fikradda ah in dabku uu ka dhasho guryaha dhexdooda ayna qayb ahaan sabab u yihiin dadka oo isticmaala fiilooyin daciif ah.
Anagu intii aan dabka dabinaynay ilaa 2011 ilaa hadda aan ku jiro 2020 ah, koronto fiilo korkeeda marayso, guri korkiisa marayso koronto, intii ay gooday korka uga yimi dabkii anigu ma arkin weli. Waan arkay 2 ama 3 dab oo baalaha uu ka dhalanayo maaso, laakiin ma aan arag weli koronto kor ka timid ee gurigii korka gubtay. Dabku gudaha guriga ayuu ka kacaa. Shirkadaha anu marka waxaan dhiirigelin ka siin lahaa inay marka ay soo gelinayaan guryaha korontada ay weli uga harin inay ku keenaan iyagu alaab ay hubaan oo ama fiilooyin xoogle ay hubaan inay guriga soo geliyaan, laakiin ay sii raadiyaan guriga korontada uusa isticmaalayo. Marka waxaa dhib ka dhankeena gudaha guriga dhexdiisa ama meesha ay isticmaalayaan ayaa fiilooyin jilacsan isticmaasha.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray 2 ka tirsan ganacsatada soo dejisa fiilooyinka korontada oo lagu eedeynayo inay waddanka keenaan fiilooyin qiimo jaban, tayadooduna ay liidato, waxayna ii sheegeen xubnahaasi inaysan wax wareysi ah bixinayn. Injineer Maxamuud Faarax Cali waxa uu dadweynaha u soo jeedinayaa tallaabooyin muhiim ah oo ku saabsan sidii ay uga fogaan lahaayeen inay koronto ka kacdo guryahooda.
Waa marka koowaada horta khatar guriga kugula nool inay tahay, ogow oo iska ilaali. 2, dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiinna lacag fara badan baad gelinaysaa, yeysan idinka gubanina, qof yaqaana u dirsada oo karantada ha idiin geliyo. 3, waalidiinta caruurta haysta waxaan kula talinayaa bareysooyinka midna 2 af bay leedahay wax la geliyo, midna 3 bay leedahay. Ta 3 leh midda sare ilaa qori ama lagu qabta ambir lagu qabta 2 kale wax lama gelin kara. Hadday guryihiina ku jiraan ta 2 caruurtiina ka bedelaysa inay kaga dhimaanina 4, dadka guryaha bacweynayaasha adiga waxaan kula talinayaa inta badan waxa la idin xinaa bahashan 2 god leh iska daaya taasoo tan 3 la xidha. Waxaanad kale ku dadaashaan alwaaxa bahasha marka lagu dhajiyo waxaa laga yaabaa alwaaxa gadaashiisa fiiladiyo iska bannaan inay taagan tahay iska hubiya. Xitaa haddaadan hadeerta hubin gurigaaga u waco qof wax yaqaan korontada yaqaan oo hatrada iga hubi, weliba shaqaalaha beeko qofkii 333 soo waca ee naga soo waca ee yidhaahda war guriga iga hubiya waa ka hubinaynaa.
Inkastoo dunida si weyn looga ammaano shirkadaha gaarka loo leeyahay adeegyada ay bixiyaan ay ka harsareeyaan kuwa dowladdu waddo, haddana waxaan looga maarmin dowladda sharci dejin iyo xisaabtan, taasi oo inta badan ah mas-uuliyadda ay dowladdu leedahay xilligana maqan, sida uu ku doodayo injineer Axmed Abshir Faarax oo farsamada korontada ku bartay dalka Maraykanka kana soo shaqeeyey wakaaladii xoogga korontada ee Soomaaliya.
Shuruuc ma jirta hadda waddankan oo dowlad dhexe oo policy waxaan u samaysay energy sector-ka ma jirto. Isteediyada naftigoodu weli policy xoog leh wax macnaheed ma jiraan. Shirkaduhu waa geliyaan koronto iyo waa siiyaan haddii wax mas-uuliyad ay ka dhacdo ama accidentu ka dhacana badanaaba kuwaan waan ka warhayo mas-uuliyadda waa qaadaano waxbay bixiyaan si haddii amada ku dhirto ama xoogdad wax ku yaalaan. Laakiin waxyaalaha mesha ka maqan hadda saan anu waan dareemay arkay waxaan jirin sharciyadii regulationkii ma jiro, policygii ma jiro, waxaa ma jirin haddii lagula xisaabtami lahaa shirkadahaas private-ka, yacni roolkii dowladda baa ka maqan ma jiro, ama ha noqoto national ama ha noqoto state.
Maxaad ku talin lahayd in la sameeyo hadday tahay maamulada kala duwan iyo shirkadahanba iyo dadka macaamiisha laftigooda?
Mar walba waa inay joogtaa hay-ad dowladeed oo waxaan ka dambeeya oo la xisaabtamaya una sameeya policy iyo regulation ay ku shaqeeyaan dadka una dhiiba shirkadaha iyo kuwan guryaha gelinaya iyo guryaha kuwa naftigooda korontooyinka bixinaya, oo qor walba ay taqaan shaqadeeda iyo mas-uuliyadeeda iyo wixii bere ka yimaada inay iyo qaadayaan iyo qoroo qaasiga la kala yaqaan waxba. Waxaas waxaa laga rabaa dowladdu inay dhigto ama state ha noqoto ama national ha noqoto.
Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowladda Soomaaliya oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii wareysi aan u gudbiyey. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
xubintaas galka baarista Haaruun Macruuf ayaa nala socodsiinay. Si aad naga dhageysanaysaan weli waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da goor dhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii sheegay in Turkiga iyo Mareykanka ay galeen sida hadalka loo dhigay waa cusub oo xiriirkooda ah kadib markii xiriirka xulafada NATO uu sanadihii dhowaa u xumaaday arrimo dhowra. Isagoo ka hadlayay kulanka golaha wasiirada ayaa Erdogan waxa uu ugu baaqay Mareykanka inay xushmeeyaan xuquuqda madaxbanaani ee Turkiga iyada oo ay u muuqatay inuu la jeedo go'aanka ay ku soo iibsatay gantaalada Ruushka. Erdogan ayaa hadalkan jeediyay maalmo kadib markii uu kulankiisii ugu horeeyay ee waji ka waji ah la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden tan iyo markii uu xafiiska yimid. Labada nin oo muddo is garanayay ayaa ku dhac kulmay shir madaxeedkii NATO ee Brussels ka dhacay. Waxaan aaminsanahay in aan xallin doono arrimaha dhibaatada leh ee noo dhexeeya iyadoo lagu saleynayo filashooyinka iyo dareenada labada dhinac, ayuu Erdogan yiri. Waxaan isku raacnay inaysan jirin arrimo aynan ka gudbi karin, isla markaana arrimaha iska kaashan karno ay ballaaran yihiin oo ay faa'iido badan yihiin. Erdogan ayaa wadahadaladii uu la yeeshay madaxweyne Biden ku qeexay kuwa dhammaystiran oo miro dhal ah, waxaana uu sheegay in labadooda ay isku raaceen inay mar kale kulmaan. Waxaan aaminsanahay in aan albaabada u furnay waa cusub oo ku salaysan niyad wanaag iyo waxdhis, ayuu yiri madaxweynaha Turkiga. Erdogan ayaa yiri dalabka keliya ee Turkiga waa in la ixtiraamaa xuquuqdeeda madax bannaani ee dhaqaale, lagana taageeraa halganka ay kula jirto ururada argagixisada ee ku sugan gudaha iyo dibadda xuduudaheeda. Xarumaha Mareykanka ee xakamaynta iyo ka hortaga cudurada ee CDC loo soo gaabiyo ayaa ogaatay in dadka da'da yar ee Mareykanka ay yar tahay in laga tallaalo COVID-19 marka loo eego dadka waaweyn ee Mareykanka ah. Hay'adda caafimaadka ee federaalka ayaa isniintii soo saartay warbixin muujinaysa in keliya 38% dadka qaangaarka ah ee da'doodu ay u dhaxayso 18 iyo 29 sano jir ay heleen ugu yaraan hal qiyaas oo tallaal ah ilaa iyo bisha May 2020 marka loo eego 80% dadka waaweyn ee ka weyn 65 sano. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 18% ilaa 29 jirka Mareykanka ah la tallaalay intii u dhaxaysay 19 Abriil markii dadka qaangaarka ah ee ku nool Mareykanka ay xaq u yeesheen inay qaataan tallaalka. Bisha May 2020-keedana ay hoos uga dhacday 3.6% ilaa 1.7%. Daraasad kale oo CDC ah ayaa sheegaysa in ku dhowaad kala bar ka mid ah 2,726 qof oo da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 39 sano jir ay sheegeen in aysan hubin inay helayaan tallaalka ama aysan qorsheynaynin inay qaataan tallaalka. Tirada guud ee infectionka coronaviruska ee adduunka oo dhan waxay hadda maraysaa in ka badan 178 milyan oo xaaladood oo ay ku jiraan in ka badan 3.8 milyan oo dhimasho ah, sida laga soo xigtay xarunta macluumaadka coronavirus ee Johns Hopkins. Mareykanku wuxuu dunida ku hogaaminayaa in ka badan 3.5 milyan wadarta guud ee kaysaska oo ay ku jiraan 602,092 dhimasho ah.
Deegaanka Goobweyn ee dubada hoose oo ah halka ay ku kulmaan badweynta Hindiya iyo webiga Juba ayaa waxaa ku nool kalluumaysato aanan awoodin inay iibsadaan agabka lagu kalluumaysto, kuwaasi oo haatan la gaarsiiyey agabka kalluumaysiga oo ay doomo ka mid yihiin. Waxaana arrintaasi soo dhaweeyey dadka deegaanka. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
Deegaanka Goobweyn ee waqooyiga magaalada Kismaayo waxaa ku nool dad isugu jira beeraley, kalluumaysto iyo xoolo dhaqato, kuwaas oo noloshooda ku maareeya hadba waxyaabaha ay haystaan. Goobweyn oo ah halka ay ku kulmaan webiga Juba iyo badweynta Hindiya waxaa ku nool dhalinyaro kalluumaysto ahi, kuwaas oo aan haysan agabkii ay ku kalluumaysan lahaayeen. hase ahaatee wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka Jubbaland oo kaashanaysa hay-adaha deeq-bixiyaasha misna ka duuleysa baahiyaha dadka deegaanka goobayn ay qabaan ayaa toddobaadkan gaarsiiyey halkaasi agab kalluumeysi oo doomo ay ugu horeeyaan waxaana ka mahad celiyey agabkaasi dadkii deegaanka ee lagu deeqay doomahaasi si ay noloshooda u maareeyaan sidoo kale waxaa deegaankaasi laga hirgeliyey suuq kalluumeysi oo loogu talagalay in dadka deegaanka ee kalluumeysada ahi ay kalluunka ku iibsadaan
baahi doon oo weyn ayaa ka jirtay goobweyn alxamdulilah maanta waxaa noo bilaabatay in baahidu ay soo dhinto inta dhimanna insha allah wasaaradda kalluumeysiga iyo hay-adda absi inay noo soo dhamaystiraan ayaan ka rajaynaynaa
malahaynin goob kalluumeysi aan kalluunka aan ku gadgadanno malahaynin meel aan suuq ahaan loogu tooso hadda suuqaan helnay alxamdulilah celsaaxilna suuqaan ka helnay goobweynna suuqaan ka helnay kismaayaba noolagala imaadaa oo noolagala gataa hadda
cumar cabdullaahi maxamed waa guddoomiyaha deegaanka goobweyn waxaana uu dhankiisa ka mahad celiyey agabka lasoo gaarsiiyey kalluumeysatada ku nool deegaanka goobweyn ee waqooyiga magaalada kismaayo
tobankii duun oo deeqda ahayd ee na soo gaartay ilaahay cidda uu calfay tobanka ugu horeyso labaatan qofood baan gudbinay annaga tira labaatan qofood ah ayaan gudbinay una gudbinay absi in ay maaratay muxuu ahaa ay dooman helaan ilaahay amarkii waxaa na soo gaaray hadda sidaad aragtaan toban duun baan soo gaartay hay-adduna waxay noo ballanqaaday iyo macal wasiirka dowlad goboleedka Jubbaland ee kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ay noo ballanqaadeen in tobanka dambena ay soo dhammaystirnoo soo dhammaystirmi doonaan
gebagabadii waxaa munaasabadda agabkaasi lagu wareejinaya ka hadlay cabaas cali ibraahim wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaana uu sheegay in ay wadaan dadaallo xooggan oo ay wax uga qabanayaan baahiyaha ay qabaan kalluumeysatada ayna dhegaysteen cabashadooda la xiriirta agabyada ay u baahan yihiin si kalluumeysigoodu ugu sii fududaado
qoshidiina oo dhan waxaan rajaynaynaa in wax badan ka qabanno insha allah mashruucyo badan iyo barnaamijyo badan ayaa jiro hay-ada deeqda bixiya oo caalamka ka mid ah ayaa jira insha allahu inay deegaankan wax u qabto rabo qaabkan idinku soo hagaajin laheen ayaan ka shaqaynaynaa sifo wax laydinku qabto ama kheyraadka baddayna iyo berigeyna buu ku jiro si ay ugu faa'iidaysano insha allah
deegaanka goobweyn oo ay ku nool yihiin dad noloshooda siyaabo kala duwan u maareeya ayaa haddana waxay u muuqdaan kuwo kasoo kabsanaya dhibaatooyinkii dagaaladii sokeeye ee dalka ragaadiyey waxaana hadda dadka deegaanku ay bilaabeen in ay sameeyaan kalluumeysi qaarkoodna waxay u dhaqaaqeen dhanka beeraha si ay wax soo saarkooda u kordhiyaan halka qaarkoodna ay u badan yihiin dad xoolo dhaqata ahi waxaase haatan deegaanka goobeyn laga dareemayaa isbeddel dhanka nolosha ahi inkastoo toddobaad kasta halkaasi ay gaaraan maalmaha fasaxa boqolaal shacabka magaalada kismaayo kuwa oo deegaankaasi u dalxiistaga aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo diyaariyey maxamed cabdixasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xarunta xakamayntii kahortaga xanuunada maraykanka ee lasoo gaabiyo c d c ayaa sheegtay in tafiirta cusub ee fayraska keena xanuunka covid ee delta loo yaqaano uu hadda boqolkiiba toban ka yahay kaysaska xanuunka ee dalka maraykanka haddaba noocan cusub heerka qaadashada tallaalka iyo weli in la gaadhay heerkii la higsanayey ayaa waxaan ka wareystay doctor maxamed jaamac xaashi oo ka mid ah laba dhakhtar oo aasaasay xarunta caafimaadka ee united urgent care oo ku taala magaalada columbus gobolka ohio ee dalka maraykanka
maatadeed waa le coronavirus intuu soo baxay viruskaas cusub ee adduunka halakeeyey noocyo asaa ka mid ah oo kala duwanba hadba mar soo baxayay strains baa la yidhaahdaa waxyaaba yaryar oo genetic variant ay ku kala duwan yihiin viruskooda genoomada iyo maaragtay spike proteinka genoomada uu ka kooban yahay ama maaragtay proteiniska amino acidska uu ka kooban yahay ayay ku kala duwan yihiin waxaa jiray nooc la oran jiray u k variant oo mar aad looga qaydiyey oo kasoo bilowday waddanka ingiriiska amerikana kusoo faafay dad badanna dhibaateeyey laakiin midka hadda ugu daran oo hadda khubarada caafimaadka ay leeyihiin waa kan ugu faafi og. Waxaa marka hore lagu arkay gobol kamid a India, gobolka la yiraahdo Maharashtra ee India, Oktoobar baa lagu arkay. Waxaadna xasuusataan bilihii lasoo dhaafay dhibaatadii weyneyd ee maaragtay coronavirus, dhimashadii faraha badnayd iyo dhibaatadii weyneyd oo India u geystay, noocaas ayaa mas-uul ka ahaa. Noocaasi hadda wuxuu ku faafahayaa ilaa 62 waddan, wuxuuna noqday nooca hadda ugu badan Ingiriiska, oo noocii hore oo UK variantigaasa ayaa ka batay. Americana, waddankan Maraykankana 19% baa la qiyaasayay inuu ahaa nooca hadda Maraykanka ku faafahaya. Laakiinse xarunta kahortaga cudurada ee Maraykanka CDC-du waxa ay saadaalinaysaa bilaha soo socda in delta variant uu noqon doono nooca ugu badan Maraykanka. Waxaana maaragtay laisleeyahay sida keliya loogu hortagi karo waxaa weeyaan in la dedejiyo tallaalka, dad badan inay istallaalaan.
Waan gartay. Marka haddaynu eegno si guud dalka Maraykanka, adiga iminka sheegay ay tahay baahidu in dhaqso laysu tallaala si looga gaashaanto tafiirtaas cusub, xaguu marayaa heerka tallaalka ee dalka Maraykanku?
Wallaahi waxaa jirtay madaxweynaha Maraykanka President Biden iyo maamulkiisu inay gool ah inay rabeen dadka Maraykanka 70% ugu yaraan qof walba 70% inay gaarsiiyaan hal tallaal at least inta aan la gaarin maalinka xorriyadda Maraykanka July 4. Marka waxaadii saas ay dhici lahayd in badan ayaa cudurkan ku hortagiisu ay salanaan lahayd. Waxaa muuqata goolkaas in hadda aan la gaaraynin. Ilaa hadda 53% dadka Maraykanka ah ayaa hal doos qaatay, 41.6% laba doos bay qaateen. Goolku waa in laba doos la qaato, maanay laba jeer in la qaato oo 3-4 weeks ay u dhexayso. Marka goolkii ahaa in 70% dadka Maraykanka ahi ay istallaalaan inta aan la gaarin July 4, waxaad moodaa inuusan realistic ahayn. Taasna waxaa laga baqayaa inay sahasho viruskan inuu faafidiisu ay fududaato.
Waan gartay. Waxaa la yidhahdaa gobolada koonfurta ku yaalla Maraykanka ayaa ka tira tallaal yar dalka intiisa kale, maxaa ugu wacan baa la yidhi?
Yow, taas waa jirtaa. Dhowr waxyaabood baa loo sababayn karaa. Horta infrastructure-ka Maraykanka magaalooyinka waaweyn, isgaarsiinta maaragtay sida dadkii meelaha ay degan yihiin loo gaarsiin lahaa tallaalka waa ay sahlan tahay. Southern-ka gobolada saabka waxaad moodaa dhul badan oo rural inuu ku yaalo, hataa dadkooda magaalooyinka waaweyn degan dad badan oo kamidahi waxaa jirta vaccine hesitance in ay diidan yihiin inay istallaalaan, skepticism inay leeyihiin maaragtay dadka kale hanaga hormaraan anagu maaragtay ma istallaalayno for many reasons. Waxaa kaloo jira south-ka oo dad badan oo madow ay u badan yihiin inay shaki badan ka qabaan waxyaabaha dowladdu waddo, maadaama marar hore ay tirsanahayeen in programmo horay u dhacay lagu dhibaateeyey oo dad ayaga ahi ay dib ka soo gaartay. Hase yeeshee dowladdu aada bay isku dayeysaa inay maaragtay waxyaabahaas maaragtay dadku aaminsan yihiin ay ka saarto. Waxaana maalmahan maaragtay gobolladaas aada hayay oo dadka la hadlahayay madaxweyne ku-xigeenka, haddii aysan saas yeelin waxaa dhici doonta in cudurkaasi uu dhinacaas si sahlan ugu faafo haddii aan tallaalka degdeg loo gaarsiinin.
Waan gartay. Waxaa jira warar sheegaya in tallaalo la qaatay ay keeneen wadna xanuun, gaar ahaan dadka da-doodu ay dhallinyarada qaangaarka tahay, bal arrintaa iyo waxa xarunta ka hortaga cudurada ee Maraykanka CDC ay ka tiri?
Horta waa jirta iyaduna la arkay in dadka dhallinyarada ah da-da 16-30 inta u dhexaysa nambar yaroo kamid ah in lagu arkay myocarditis waxa la yidhaahdo ama pericarditis labadaba, oo ah inflammation ku dhacaya muruqa wadnaha iyo dahaarkiisa kore. Saad ogtahay marka tallaalka la qaato waxyaabaha u keena waxaa kamid a maaragtay murqo xanuun iyo daaldaal iyo qandho iyo marka murqahan kaloo jirka sida ay kuwa xanuunahayaan ayaa mararka qaarkood nambar yar oo dadkaas waxaa la ogaaday in ayagana uu ku dhici karo myocarditiskaas muruqa wadnaha oo inflammation ama maaragtay xoogaa u gaaro. myocarditis waxa badan ba keen kara virus ba keen kara waxa kala keen kara waxaysan ogeyn wali khubarada qaar ay isweydiinayaan coincidence miya virus kala miya keenay mise maaratay talaalka keenay ila hadda inta la xaqiijiyay 300 oo qof taa lagu arkay myocarditis kaas ama inflammation ka wadnaha waxaase maaragtay CDC da xarunta ka hortaga cudurrada Mareykanku ay leedahay 300 oo qof oo keliya kadib markii la tallaalay in ka badan 20 million wax weyn ma aha ilaa hadda wax maaragtay dib weyn ay soo gaartayna ma laha haddii ibuprofen iyo motrin iyo kaniyaasha anti-inflammatoriga la qaatana 100% inta badan dadkaasi degdeg bay uga caafimaadaan waxaa si isweydiin leh oo aad ogaan kartaa viruskan laftigiisu qofka markuu ku dhaco in uu keeni karo myocarditis kaas iyo dhimasho ka imaanaysa wadnaha xaggiisa ama sambabada marka haddaad burburigtid faa'iidada iyo khasaaraha haddii aan la isticmaalin khasaaraha ayaa badan.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay nooc cusub oo ah fayraska keena xanuunka COVID-19 oo laga helay dalka Mareykanka. Inu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystiradi ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdixasan ayaa nala socodsiinayay soona diyaariyay halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaana Nairobi ku soo diyaariyay Yaasin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkii ugu dambeeyay Soomaaliya ilaa iyo 15-kii sano ugu dambeeyay. Waxaa socday wadahadallo iyo dib u heshiisiin ku saabsan beelaha iyo waliba heer qaran oo dadka Soomaalida intooda badan ay aaminsan yihiin in Soomaaliya aanay dib u heshiisiin dambe u baahnayn marka la eego in ka badan 20 dib u heshiisiin oo gudaha iyo dibadda ka dhacay, halka qaar kale oo dadka Soomaalida ka midii ay aaminsan yihiin in Soomaaliya dhibkii ka dhacay aan weli xal loo helin, dowladnimadana ay ka horreyso in dib u heshiisiin rasmi ah la gaaro. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galaya Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf.
Markii laga hadlo dooda dib u heshiisiinta Soomaaliya xilliga hadda lagu jiro, waxaa xaqiiq ah ama aragtideedu ay tahay in aysan Soomaaliya u baahnayn dib u heshiisiin. Sababtu waxa weeyaan, haddii aad dib u eegtid markii horeba Soomaalidu qabiil isuma dagaalin ee waxaa isdagaalay siyaasiyiin, welina wixii socda legdankii siyaasadda oo beelaha ayagu ay hadba danta ay leeyihiin ku kacsanaya.
Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf.
Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxsalaam ya Yaasin adiga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba. Bismillah irahmaan irahiim. Or Soomaaliya dagaal ba ka dhacay. Dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal ay Soomaaliyeen wadamo shaya oo rabay Soomaaliya burburiyaan, laakiin waxa la isticmaalay oo la adeegsaday Soomaaliya ahaa waliba siyaasiyiintu waxay isticmaaleen qabiil bay isticmaaleen. Dadka Soomaaliyeed waxaa dhex maray dhibaato aad u weyn. Ummadda Soomaaliyeed oo dad walaala oo isjecel oo isku hiloobay ahaayeen, ummadda Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeedba waxay ahaayeen dad israadiya oo xurmad doonkood ka qayb qaatay, oo sidaad ogtahay NFDO sida loogu dagaalamay, sida loogu dagaalamay Jabuuti, sida loogu dagaalamay dagaalka Soomaalida u dambeeyo gobolada maarta Soomaalida galbeed. Ummaddii Soomaaliyeed walaalaha ahayd waxaa dhexmaray dagaal, baa dhexmaray dad baa la laayay, hanti baa la kala qaatay, codad baa kala dhexgashay, is-aamin la-aan baa jirta. Dowladihii Soomaaliya soo maray burburka wixii ka dambeeyay waxaa loo baahnaa inay xoogga saaraan bal horta ummadda qalbigeed in la soo celiyo. Laguma guuleysan ilaa al-aana, dadku waa kala irdhaysan yihiin. Waxaad u garan kartaa gaalkacay waa hal magaalo laba kale qaybsan tahay. Waxaad u galan kartaa gobolkii Sanaag waa kala qaybsan yahay. Waxaad arkaysaa gobolkii muxuu ahaa Togdheer kala qaybsan yahay. Waxaad arkaysaa dhibaatada ka taagan shabeelada hoose xamar iskaba daaba. Marka Soomaaliya waxay u baahan tahay dib u heshiisiin dhab ah oo ummadda Soomaaliya isu keeno, oo ceel iyo tuulo iyo degmo laga bilaabo ilaa caasimada la keeno, qof kasta oo Soomaaliyan cuqdadiisa laga saaro, dadku waxba dhex mari karaan, waa laga heshiin karaa.
Caaqil Cabdirashiid Xaashi,
anigu shaqsiyan waxaan tegay magaalada Loobiicado ilaa iyo waxaan ku imid Dhoobley. Soomaalidu waxyaalaha ay kala qabto oo civil war-kii u keenay warlorrada ama siyaasiyiintuna ay hoggaanka u ahaayeen ma aha wax hadda qabiil uu go'anayo. Qabiil maanta doonaya in magdhow la siiyo ama xoolo ka maqan loo celiyo oo diyaar u ah oo waxaasaa iga maqan leh ma jiro. Waxaa la isku waafaqsan yahay wixii hanti maguurta ah wixii ay ku maqan yihiin in loo celiyo ama loo celin karayo, laakiin wixii aan hanti maguurta ahayn ee dhumay cid maanta loo haysto ma jirto. Waana meesha Soomaalidu ka tiraahdo xaladhalay aan ka noqono. Sidaas darteed waxaa u baahan dib u heshiisiin iyo wadahadal iyo afgarad waa nimanka siyaasiyiinta sheeganaya. Shacabku haba yaraatee wax ay maanta tabanayaan oo ay u baahan yihiin dib u heshiisiin ma jirto. Ilaa low yacaddo ilaa iyo dhoble lug baan ku maray qolo walbaana say isaga ilaaliyaan argagixisada waxay u weydiinayeen qolo maantahay markaan u sheegana waa ay soo dhoweynayeen, waxaan u baahana way siinayeen, waana isooriyeynayeen. Sidaas darteed waxaad ka garan kartaa in aysan jirin qabiil qabiil cuqdi u qaba. Haddii aanu usoo noqono gobollada kala qaybsan sida Gaalkacyo kale, Gaalkacyo siyaasad bu kala qaybsan tahay, qabiilkuma kala qaybsana. Dadku waa isdhexgalaa, waa la wada ganacsadaa, maatiyadhan waa la wada joogaa. Waxyaalaha kan madax jabiska iyo qolyahan shayaadiinta ee ummadda dhibay oo qoloba si dangaara u adeegsata mooyaane ma jirto qabiil maantay u baahan dib u heshiisiin oo wax go'anaya.
Maxay kuula muuqataa adiga marka in dib u heshiisiinta rasmiga haddii intii hore aad daliishay ee hadda la isugu iman karaa inay noqon karto?
Horta waxaa rabaa dowladda ama tan hadda jirta haato sii dhacaysa ama mid imaansa ahaato horta in la sameeyo commission, fact finding commission si leedo, yani guddigii xaqiiq raaska in la sameeyo, dadkii dhibaatada tabanayay in la kulmo, kuwii laga tabanay in la kulmo. Muhiimmaa wax isu cesho, muhiimmaa laisku magdhabo, laakiin horta dadka in laisu keeno, xataa laisraali geliyo, qulubta laisku soo celiyo, dad badan oo Soomaaliya wax tabanaya. Masaajid waa tagaysa xamar waa ku tukanaysa, waxaa laga yaabaa safkarda kuwa tukanaya in midkan walaashii la kufsaday oo kan kufsaday, in kan aabihii la dilay oo kan dilay, yani dadka wax kale tabanaya weli wada jooga. Dadka marka in laisku soo keeno oo inta runta laisku sheego, la qalbi qalbiga la soo celiyo, la walaaleeyo, muhiim maaha lacag iyo dhaqaale ee muhiim ahan, laakiin dadka in la qanciyo oo ay midoobaan oo Soomaalinimadii iyo walaaltinimadii soo noqoto baa muhiim ah.
Professor, laakiin magaalo kasta, magaalo kasta oo Soomaaliya ka mid a waxaana waa ka dhaceen xamar keliya maaha.
Waa in ceelashii iyo tuulooyinkii iyo degmadii iyo gobolkii laga bilaabo oo hadhow xamar isugu keenaa. Yani waxaa rabaa dib u heshiisiin qaran in la sameeyo oo dhaba. Somaliland ka jooga hadda masalan gobolada waqooyi maxay qaylinaya uleyin waa goosanayna soo wax tabanaya maaha. Marka dad badan oo Soomaaliya weli wax tabanaya, mas-uuliyadda qaranna dowladda iska leh. Waxaa rabaa marka in si qaran ah oo dowladnimo ah in dib u heshiisiin dhaba loo sameeyo, guddi la sameeyo, dadkii lala kulmo waxay tabanayaan wixii laga haysto waa wax la yaqaano weya, laakiin wixii ka odhan in la kala qanciyo oo halkaa Soomaalinimadii iyo walaaltinimadii iyo umadan walaalaha umadda umad kale baxaysa maahan. Waa dad waa walaalaha weya, Ilaahay baa halqan kawa dhigay in laisoo celiyo oo qulubtoodii iyo walaaltinimadoodii dib loo soo cesho, halkaasi loo helo qaran Soomaaliyeed oo la jecel yahay waayo maanta laisaamini maayo.
Professorku sida uu sheegay South Africa ka dhacday dad kale jinsi oo kala midaba commissiona loo sameeyey, waa la iscafiyey, waxba la isku qirtay. Marka ugu dambeyntaad hal maxaad u aragtaa ma in aad dib u heshiisiin baa loo baahnay?
Anigu aragtidayda runta marka loo hadlo dadka Soomaalida ah waxay u baahan yihiin waxa weeye system. Haddii uusan jirin system iyo kala dambeyn iyo nidaam dowli ah, hawshu weligeed waa soconaysaa. Waxaan jirin wax xadadaya qofka siyaasiga, waxaan jirin wax xadadaya qofka nabadoonka, waxaa jirin wax xadadaya qofka qoriga wata. Cid kasta oo dad dhib u geystay oo nool oo hadda joogtahay, waxaa keliya oo tilaabo looga qaadi karaa waa markii dowlad saxa la helo. Dowladnimada Soomaaliya hadda inta jeeroo dowlad loo soo dhisay maxaa wax loo xalin la'yahay? Wax kale maaha. Dastuurka qoran ayaa wuxuu yahay dastuur controversial ah oo iska hor imaanaya. Waxaa lagu qoray xilligii cabdullaahi yuusuf allahu naxariistay ceeldooreed baa lagu qoray dastuurka, qodobo qodob buu fashirinayaa. Marka haddaan la helinin dastuur sax ah oo nidaamsan iyo maxkamad dastuuri ah, problemku waa taagnaanaya. Waxaan u baahannahana waa taasi, uma baahnin dib u heshiisiin.
Ugu dambeyntii professor, adoo soo koobaya, muxuu yahay xalku?
Xalku waxa weeye in la helo shacabka kalsoonidiisa. Dowlad kasta oo la dhiso, ninka wasiirka lama aaminayo, jeneraalka lama aaminayo, waayo waxaa leeyahay waa reer hebel, kan shala dagaal hebel buu ku jiray, kan dagaalka ka qabqaatay, dadku kalsoonida ka maqan.
marka madaxweynaha ra'iisaraha wasiirka jaranka akeenisid hadana bukhorsan muxuu gami noqda dowladnimadu waa shacabka weeye marka markasta dowladda hadda Soomaaliya ka dhalatay tani 2000 la dhisay waxay la fashay wax weeye shacabkii iyo dowladdii aan isku xirneyn oo shaqeynayn oo isku soconayn marka waxa inta dib loo abuuraa
ad ayadu baatay kuwaas waxay ahaayeen professor Muhiyaddin Cali Yusuf iyo Aqil Cabdirashid Haashi Yusuf labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi dowladda gaar ah inta ay no joogtay tani markay wada ku doonaa diir raali karo saayo markii
mahadsanid Yasiin Ciise Wardheere
dhageystayaal haatan nala dhageysta heeskan dabacsan
idaacaddi galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen sahra cabdi axmed iyo anigu ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo
I'm not afraid to die.